नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत संवसारीक शक्ती केंद्र म्हण उदेत आसतना देशाक दरेका क्षेत्रांत उर्जेभरीत फुडारी जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. अशे संवसारीक पावड्यावेले फुडारी देशाक जाय जे ट्रेड थारावंक शकतात आनी संवसारीक गुंतागुंतीचेर उपाय सोदून काडू शकतात अशें तांणी मुखार म्हटलां. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपांत हाय स्कूल ऑफ अल्टिमेट लिडरशीप म्हळ्यार सोल कॉन्क्लेवाचे पयले आवृत्तीचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. संवसारीक उत्तम पद्दती कडेन जोडून जागतीक दर्ज्याचें शासन आनी धोरण तयार करपाची पर्यावरण यंत्रणा तयार करपा खातीर पावलां उबारची पडटली हाचेर प्रधानमंत्री हांणी भर दिलो. संवसारीक पावड्यावेले फुडारपण तयार करपाक सोलचे म्हत्व उक्तायतना श्री मोदी हांणी सांगले की राष्ट्राच्या उदरगतीन मनीस संसाधनाची मुखेल भूमिका आसता. तांणी म्हटले की विकसीत भारताची मोख साध्य करपा खातीर दरेक भारतीयक यत्न करपाक जाय. देशाक नवनिर्माण आनी कुशळटाय चालीक लावूं शकता अशी साधना जाय. राष्ट्रीय आनी संवसारीक पावड्यार उत्कृष्ट कामगिरी करपाक शकतले अशा फुडाऱ्यांक सोल उर्बा दितले असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. स्कूल ऑफ अल्टिमेट लिडरशीप स्थापन करप हे विकसीत भारताच्या प्रवासाक म्हत्वाचे पावल असा असे तांणी मुखार सांगले. 2 दिसांचो सोल लिडरशीप कॉन्क्लेव एक प्रीमियर प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करतलो जंय राजकारण, खेळ, कला आनी माध्यमां, आध्यात्मिक जग, भौशीक धोरण, वेवसाय आनी भौशीक वाठार ह्या सारख्या विंगड विंगड वाठारांतले फुडारी आपले विचार उक्तायतले. केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा फाल्यां महाराष्ट्रांतल्या पुणे हांगा अस्तन विभागीय मंडळाचे 27व्या बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. अस्तन विभागीय परिषदेन गुजरात, गोंय आनी महाराष्ट्र ही राज्यां, दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दीव हे संघ प्रदेश हांचो आस्पाव जाता. प्रादेशीक पावड्यार मुळावी बांदावळ, खणकाम, पर्यावरण आनी रानां, अन्न सुरक्षा मापदंड आनी हेर साधारणा हिताच्या विषयाचेर विभागणी मंडळ चर्चा करतली. देशाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर सहकारी आनी स्पर्धात्मक संघ राज्याचो फायदो घेवपाची गरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायल्या. 2 वा चड राज्यांक वा केंद्र आनी राज्यांक परिणाम करपी प्रश्नाचेर नेमान संवाद आनी चर्चा करपा खातीर पद्दतशीर यंत्रणेवरवीं सहकार्य घडोवपाक विभागीय मंडळ एक मंच दितात. राज्याक सशक्त करपा खातीर आनी केंद्र आनी राज्यां मदीं समजूतकाय वाडोवपा खातीर यत्न करतात. फाल्यां नवी दिल्लीन पुसा कृशी विज्ञान मेळावो 2025चे आयोजन केलां. केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान मेळाव्याचे उक्तावण करतले. 3 दिसांच्या ह्या मेळाव्याचो विशय उन्नत कृशी विकसीत भारत असो आसा. भारतीय शेतकी संशोधन संस्थेन विकसीत केल्ल्या नव्या जातीच्या आनी तंत्रगिन्यानाचे लायव्ह प्रदर्शन म्हळ्यारच कृशी विज्ञान मेळाव्याचे मुखेल आकर्षण आसतले. हाचे भायर भारतीय शेतकी संशोधन संस्था, कृशी विज्ञान केंद्रां, शेतकार उत्पादक संघटना, उद्देजक आनी स्टार्टअप हाचे तंत्रगिन्यान उत्पादनां आनी सेवाचेर प्रदर्शनां घडोवन हाडटले. भारत देशातल्या सगळ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांक सुरक्षितताय, सुरक्षा आनी बरेपणांक व्हड प्राधान्य दिता अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगला. नवी दिल्लीन पत्रकारांक म्हायती देतना श्री जयस्वाल हांणी सांगले, नेपाळी चलयेच्या मरणाचो प्रस्न उजवाडाक आयले उपरांत मंत्रालय ओडिसा सरकार आनी KIIT अधिकाऱ्यांकडेन सतत संपर्कांत आसा अशें तांणी सांगले. मंत्रालय नेपाळी प्राधिकरणाच्या लागींच्या संपर्कांत आसा. ओडिसा पुलिसांनी आरोपी सयत जायत्या जाणांक अटक केल्या आनी तांचे आड केशी दाखल केल्यात अशें श्री जयस्वाल हांणी मुखार सांगला. भारतीय आनी पाकिस्तानी सैन्यान आयज जम्मू काश्मीरांतल्या पुंछ जिल्ल्यांत सेनापती पावड्यार ध्वज बसका घेतली. आकाशवाणी जम्मू पत्रकारांक कळयला की ही बसका पुंछ जिल्ल्यांतल्या चकन दा बाग हांगा नियंत्रण रेशेच्या क्रॉसिंग पॉयंटाचेर जाल्ली, जातूंत दोनी वटांनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो. राजौसी, पुंछ आनी जम्मू जिल्ल्यांतल्या LOCचेर हालींच्या काळांत फायरिंग, स्नॅपिंग, IED स्फोटकाच्या घडणुकांक जाप दितना ही बसका जाली. दोनी वटांनी लष्करी वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी तणाव उणो करपाचे मार्गाचेर भासाभास केली. ही बसका 1 वरावयर वेळ सुरू आशिल्ली. पाकिस्तान सैन्यान परत परत केल्ल्या झुजबंदी उल्लंघनाचेर उपाय काडपाचो ह्या बसकेचो हेत आशिल्लो. पाकिस्तान लष्करान परत परत LIOCचेर केल्ल्या झुजबंदीच्या उल्लंघनाचो भारतीय लष्कर रावटेन खर निशेध केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.